til andsvar.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni ræðuna. Þetta með albestu mismælum sem ég hef heyrt síðustu daga. Háttvirtu þingmaði talaði um að hér væri umferðarkreppa. Það er nefnilega alveg hár rétt og ég hef nú ætla nú að setja frá þann kenningu að þetta hafi ekki verið mismæli heldur hafi þingmaðan ákveðið svona máta þetta nýja hugtak hér inn í þessa umræðu. Og umferðarkreppu höfum við sannarlega verið í á höfuðborgarsvæðinu alllengi. Og að stórum hluta er svo umferðarkreppa manngerð, það eru skipulagslegar ákvarðanir sem teknar hafa verið. Mig grunar að við, ég og háttvirtur þingmaður deilum ekki alveg skoðun hvað það varðar, hvað væri mikilvægast, hvað væri mikilvægast þá fremst í röðinni, hvað það varðar að svona leysa úr eða lína allavega þessa umferðarkreppu. Sem að ég er bara hugtak sem að ég held að muni ná fótfestu frá með degi í dag í íslenskri tungu í samræðum um samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu. En það er tvennt sem ég langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann út í, að því að það er svona eitt af áhersluatriðum samgöngusáttmálans eru ljósastýringar. Og nú er háttvirtur þingmaður Pírata, sem að eru aðilar að borgarstjórna meirihlutanum í Reykjavík, hvort að þingmaðan einhverjar skýringar á því hvers vegna það hafi ekki verið lögð meiri áherslu á það að nútímavæða, sem við kallað smartvæða, ég er ekki nógu tæknilega vætu til að geta útskýrt hvað í því felst, en að nútímavæða ljósastýringarnar, að því gefnu að það er því að haldið fram að það geti minkað stopptíma bifreiða á gatnamótum 20-40% sem hefur auðvitað gríðarlega umhverfisáhrif. Og hitt atriði sem ég langaði til að spurja háttvirtan þingmann úti er þetta atriði sem snýr að hlutfalli farinna ferða sem eru hefur verið fast þarna í kringum 4% allan þann tíma sem að svo kallað samkomulegum framkvæmdastopp hefur staðið á höfuðborgarsvæðinu. Hver þingmaðurinn telur að sé svona helsta skýringin hvað það varðar að ekki hafi nást meiri árangur hvað það varðar að hækka hlutfall farinna ferða með strætó?
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.